Раз пети петък, това са обзорните новини на Дарик 18. Аз съм Теодора Каролеева. Добър вечер, дами и господа. Бившият министър на отбраната Николай Цонев, съдията от Софийски градски съд Петър Сантиров и бившият главен секретар на Министерство на финансите Тенчо Попов, които бяха задържани вчера, вече са с повдигнати обвинения за подкуп. Цонев, Сантиров и Попов бяха уличени като участници в схема за подкуп, който е трябвало да бъде даден по дело, водено срещу бившия военен министър. Пред Дарик адвокатът на Цонев Васил Василев обяви, че клиентът му предстои да заведе дело в Европейския съд по правата на човека в Страсбург заради начина, по който той е бил задържан, и репликите, отправени към него по време на ареста му. Владислав Велев с още информация.
Срещу Цонев, Сантиров и Попов е повдигнат обвинение за даване на подкуп по член 304 алинея 1 от наказателния кодекс, който предвижда наказание до 6 години лишаване от свобода и глоба до 5000 лева. Това наказание може да бъде приложено, ако съдът реши, че обвиняемият е виновен. Но още вчера, по време на задържането, заместник градския прокурор Роман Василев си позволи да каже, че Цонев е престъпник. Във видео от задържането, разпространено от полицията, се чува.
Ще бъдете обвинен, имате право за престъпление корупционно, тъй като сте си абсолютен престъпник, колеги, като за всеки един престъпник, както трябва, долу на земята.
Тази реплика на Василев, както и публикуването на видеозаписа без разрешението на задържания Николай Цонев, са противозаконни и заради това той ще заведе дело в Европейския съд за правата на човека, каза пред Дарик адвокатът му Васил Василев.
Това, което аз видях от записа, показва, че са нарушени почти всички мислими изисквания на закона за задържане. По отношение на обвинението, господин Цонев, разбрах, че това е становището и на останалите обвиняеми, заявяват, че не са извършили никакво престъпление. Не сме видяли никакви материали, свързани с обвинението. Нарушение член 8, примерно, от Европейската конвенция, което касае личния живот на гражданите. Нарушение член 6, алинея 2, което от Европейската конвенция, което урежда презумпцията за невиновност. И член 3 от конвенцията, който забранява унизително отнасяне.
Тоест, вие не приемате думите на Роман Василев, че господин Цонев е престъпник?
Не, аз закона не ги приемам. Всеки е невиновен до постановяване на виновност, влязна в сила присъда. Мнението на господин Роман Василев като прокурор може да е всякакво. То не може да бъде по този начин формулирано и то няма правна стойност.
И министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов и заместник главния прокурор Бойко Найденов отказаха да коментират думите на прокурора Роман Василев. Пред Дарик той отказа да даде интервю. Тримата арестувани са участвали според прокуратурата в схема за подкуп на следовател. Цонев предложил чрез посредник 60 000 евро, за да се прекрати водено срещу него производство. Той е за нанесени на държавата щети за над 120 милиона лева заради поръчката на непотребни машини и оптичен кабел. Най-късно до неделя съдът трябва да реши дали тримата задържани да останат постоянно в ареста.
Мярката за постоянен арест на тримата задържани се очаква да бъде гледана от Софийски градски съд. Припомням, че вчера само трима от 43-мата съдии от наказателното отделение на съда не си направиха отвод. Всички останали, в това число и председателят Георги Колев, се отказаха да гледат мярката, още преди прокуратурата да е внесла искането си за нея. И още съдебни новини. Плевенският окръжен съд реши да остави в ареста тримата мъже, обвинени за кървавия инцидент в Долна Митрополия от началото на седмицата, при който загина 30-годишна жена след стрелба с автомат Калашников. Съдът наложи постоянна мярка за неотклонение задържане под стража на Съпчо Младенов, на брат му Горан и на техния роднина Валентин Маринов. До стрелбата в Долна Митрополия се стигна след скандал между две ромски фамилии за неуредени финансови въпроси. 30-годишна жена почина, а други двама бяха настанени в болница с прострелни рани в корема и в гърба. Полицай от Враца беше намерен прострелян край личния си автомобил, изоставен на пътя край монтанското село Охрид. 34-годишният Стамен Цанов, който е работил като инспектор във врачанското управление, сам се обадил в полицията, за да каже, че има намерение да сложи край на живота си. След тези думи затворил телефона. Полицията е предприела незабавно издирване на колегата си, включително и чрез проследяване на мобилния му телефон. По предварителни данни, Цанов се е самоубил заради проблеми от семейно битов характер. Преди да посегне на живота си, той оставил предсмъртно писмо до близките си, уточняват от полицията във Враца. Напрежение в Шумен заради партията на Юзеирови отоман. Скандално известните братия обаче така и не успяха да я учредят, тъй като на събранието за това в града отидоха не повече от 100 роми. Повечето от тях обясниха, че присъстват на събитието, за да чуят как пее любимата им Софи Маринова. Юзеир Юзеиров провокира с червен турски фес на главата. На въпроса защо го носи, той обясни, че фесът всъщност е гръцка шапка. Братията обявиха, че съвсем скоро ще направят нов опит да създадат партия отоман, но на тайно място, допълва Невена Николова.
Днес няма да бъде учредена партия отоман, заяви Юзеир Юзеиров. По думите му, причина за това е, че не са успели да се съберат необходимите поне 500 симпатизанти.
Като не мога да учредим партията, си спим фантата, си издем плодовете, сами, с който съм приготвил да ги почерпя, ще се поздравим, ще потанцуваме и си заминаваме.
Пред журналисти днес Юзеиров обясни, че следващия път ще запазят в тайна учредяването на партията.
Следващия път няма да разберете, тайно ще бъде.
Ние сме алтернативата на България, каза още Юзеиров и добави.
Ние сме бъдещето за България. Да ни приемите. Ромите, турците, помаците, дори и македонците, които също мълцинство. Може да ви е много неприятно, но ви много добре знае, че след 20 години българи мълцинства ще бъдем на 50%.
Юзеиров обясни, че ако успеят да направят някаква промяна, иска неговия град Търговище да се казва Ескиджо Мая. Юзеир Юзеиров се появи в Шумен със фес на главата. Пред журналистите обясни, че това било гръцка шапка, а на въпрос защо е с нея, той отговори:
харесва ми, в този свърт връзката ми. Аз съм с френски обувки и английски костюм. Да ги съблека ли?
Невена Николова, Дарик Радио Шумен.
Днес е Разпети петък, най-тъжният ден в християнството. На този ден е разпнат Божия син Исус Христос. Разпети петък припомня за смисъла на страданията на Спасителя и изкупителната му за цялото човечество смърт. На този ден тялото на Исус Христос е било положено в каменен саркофаг в пещера, на входа на която е бил поставен голям каменен къс. Още от рано сутринта пред православните храмове в цялата страна се извиваха големи опашки от вярващи, отишли в тях, за да запаля свещи да се проврат за здраве под масата, на която е поставена плащеницата. С нея е била завито тялото на Христос след свалянето му от кръста. Поклонението пред нея продължава две денонощия, докъсно в събота вечер, когато тя се внася обратно в алтара. На Разпети петък не бива да се работи, постът е най-строг от Страстната седмица, не бива да се яде и пие нищо, дори вода. Тази година за първи път у нас денят е почивен. Той беше обявен за официален празник по предложение на премиера Бойко Борисов. Още преди той да заеме този пост, беше обещал да обяви Разпети петък за почивен ден, ако бъде избран за министър-председател. За първи път великотърновския митрополит Григорий ще пътува до Йерусалим, за да донесе оттам благодатния огън. С правителствения самолет Фалкон в събота за там ще отлетят 4 български митрополити. Те ще пренесат Господния пламък на наша земя. В църковната делегация са включени още ловченският митрополит Гавриил, пловдивският Николай и триянополският епископ Киприян. Самолетът с благодатния огън ще се приземи първо на летището в Пловдив, а след това и в София. За пета поредна година огънят ще бъде пренесен до всички български епархии и храмове, включително и в Зографския манастир Свети Георги на остров Атон. Дядо Григорий ще донесе благодатния огън директно в Габровската община. Очаква се това да се случи вечерта на Велика събота в църквата в Габрово Успение Богородично. Оттам той ще се разпространи до всички храмове в епархията. В нощта на Христовото възкресение търновският владика ще отслужи в Света литургия в катедралния храм Рождество Богородично в старата столица. Преди това той и донесени от него свещен огън ще бъдат посрещнати пред църквата от православните християни. Водещото от света вече има конкретни резултати от разследването на атентатите в метрото в Москва на 29 март, при които загинаха десетки хора, след като жени камикадзе се самовзривиха. Това обяви пред журналисти първият заместник директор на Руската федерална служба за сигурност Сергей Смирнов, цитиран от РИА Новости. По думите му, в дагестанския град Кизляр има и задържани по случая. Вече се знаят поименно организаторите на терористичните атентати. Потвърждава се версията, че експлозиите са дело на банди, свързани с Северен Кавказ, заяви по-рано директорът на Федералната служба за сигурност Александър Бортников. Разкрита беше и самоличността на жените камикадзе. Едната от така наречените черни вдовици е тинейджърка. 17-годишната Дженет Абдурахманова е била вдовица на кавказски бунтовник, убит при престрелка с руски милиционери в края на миналата година. Втората черна вдовица е била съпруга на чеченски бунтовник, замислял атентат срещу президента на Чечения Рамзан Кадиров. Според непотвърдена информация става дума за 20-годишната Марха Остарханова. Атентатите в московското метро в понеделник отнеха живота на 40 души, а пострадалите бяха над 90, припомня РИА Новости. Чеченският бунтовнически лидер Доку Умаров пое отговорността за тях. В видеозапис, качен на ислямски бунтовнически сайт, Умаров дори предупреждава, че атаките от този род ще продължат. Белгийската федерална полиция издирва извършителите на жестоко нападение срещу български студент в Брюксел. Нападението е било извършено преди 3 месеца в нощта на Нова година в брюкселското метро. Белгийската полиция разпространи видеозапис, направен от камери за наблюдение, на които се вижда атаката срещу 22-годишния студент. Полицията отправи призив към очевидците на случилото се да свидетелстват, за да бъдат заловени нападателите. Жертвата, която била в Брюксел на студентски стаж, била атакувана в метростанцията от група младежи. След като пребили българина, нападателите го хвърлили през парапета на първия етаж на метростанцията върху релсите. Пътниците на перона реагирали светкавично и издърпали момчето, преди върху него да върхлети влак. Органите на реда в Брюксел отбелязват, че групата, извършила нападението над българина, е отговорна и за други подобни инциденти. Британски учени и социолози съставиха класацията на 50-те лъжи, до които най-често прибягват британците. При създаването на списък е станало известно, че всеки британец казва средно по 4 лъжи дневно, което прави по около 1500 на година. Най-широко разпространената е нямах обхват на телефона. На второ място по честота на използването е лъжата «За съжаление нямам пари в брой у мен». На трета позиция успокоителното изказване «Всичко е наред, добре съм», което много често означава точно обратното. В челната десятка попадат също и лъжите. Изглеждаш невероятно, приятно ми е да се запознаем, ще ти звънна, ние сме просто добри приятели, трябва да се видим в най-скоро време, ей сега идвам, пътувам насам и не, изобщо не си дебела отзад. Това бяха новините на Дарик в 18. Предимно слънчево и топло време ни очаква в събота. Повече облаци ще има над източните и планинските райони. Там ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в София около 16.